Dámy a pánové, dobrý večer. Já se jmenuji Jan Bělohávek a pracuji v Pražské všeobecné fakultní nemocnici a je mi velkou ctí vás společně s kolegou Michalem Želízkem. Michal je legendární intervenční kardiolog v České republice a je mi velkou ctí, že spolu můžeme mít seminář, Michale. A budeme dneska hovořit o aktuálních tématech fakultní kardiologii. Jedná se o seminář české, webinář České asociace akutní kardiologie a mě nám velkou ctí, že jste si nás pustili. A budeme hovořit o guidelines Evropské kardiologické společnosti pro léčbu akutních koronárních syndromů a pak si řekneme něco krátce o kardiogenním šoku. Čili Michale, máš slovo.
Děkuji pěkně. Já se vás pokusím provést novými guidelinesmi pro léčbu akutních koronárních syndromů. Ty guideliny vznikly tak, že v podstatě byly sloučeny do té doby dvoje guideliny, jedny pro stemy a druhé pro akutní koronární syndromy bez ST elevací. A tím důvodem je, že mají celou řadu společných věcí a společný management. To, co zůstalo stejné, je hodnocení doporučení v jednotlivých třídách. To znamená třída 1, 2 a 3. Ta třída 2 má jaksi doporučení, že by mělo být zváženo, anebo ve třídě 2b, že může být zváženo, čili tam ta hranice není úplně ostrá. A samozřejmě řada důkazů, které proto máme, tak to řadí do level evidence Ačka, kdy máme nejméně dvě randomizované studie, které říkají jedno a to samé. Bčko znamená, že máme buď jednu randomizovanou studii nebo nerandomizované větší studie. A ten level C znamená, že je to konsenzus expertů a ten, jak víme, se může časem měnit. Takže pojďme se podívat, co se v guidelinech změnilo. Toto je slide, který ukazuje vlastně, jak to spektrum akutních koronárních syndromů je plynulé, ať co se týče klinické prezentace, EKG změn, vlastní diagnózy, způsobu revaskularizace a následné léčby. To, co tam je hezky ukázáno, jsou typické elektrokardiografické změny u pacientů se stemy. Tady bych chtěl upozornit na to, že je doporučováno u stemy zadní stěny točit svody V7, V8, V9, případně VR234. Současně je tady zmíněno jednoznačně, jak se chovat k pacientům s ramenkovými blokádami, což jsou ty dva poslední obrázky. A totéž je ukázáno pro celkem široké spektrum změn v EKG u pacientů s non-ST elevacemi, akutním koronárním syndromem, od prakticky normálního nálezu až po výrazné patologie či obraz takzvaného kmenového EKG, kde jsou přítomny deprese ST úseku prakticky ve všech hrudních svodech. Velká role je pak věnována srdečním troponínům, které v podstatě rozdělí tu paletu pacientů bez ST elevací na tři skupiny. Ta první skupina jsou pacienti takzvaně rule-in, to jsou nemocní, kteří mají dynamiku troponínu a ta diagnoza u nich je tím pádem jednoznačná. Na opačném spektru stojí pacienti rule-out, kde je diagnoza akutního koronárního syndromu nepravděpodobná a na základě opakovaných odběrů srdečních troponínů je vyloučena. Ale někde mezi tím se pohybuje široká škála pacientů, kde ty změny jsou tak nějak na pomezí a nemůžeme ani potvrdit, ani vyloučit akutní koronární syndrom. Pojďme se podívat na definice, které jsou používány, protože jsou důležité. Já jsem vždycky na tom slajdu označil malou šipečkou to, co je pozoruhodné, nebo to, co je to podstatné. Čili tady z té terminologie platí, že primární PCI je v podstatě výkon, kdy reperfúze je docilována mechanicky, ať pomocí balonku, stentu nebo jiných deviceů. Na tom asi není nic měnlivého. Záchranná PCI se týká pacientů, kteří jsou léčeni trombolízou a ta selže a jsou pak indikováni k této záchranné PCI. Existuje termín rutinní časné PCI po fibrinolíze, to znamená všichni pacienti, pokud by byli fibrinoliticky léčeni v akutní fázi infarktu myokardu, tak do 24 hodin mají podstoupit elektivní PCI, té infarktové tepny. A to, co pravděpodobně se už dnes nepoužívá prakticky nikde, je taková ta farmakoinvazivní strategie, která kombinuje Rescue PCI s fibrinolýzou, a to je strategie, která patří do minulého století. Co se týče akutních koronárních syndromů bez ST elevací, tak tady rozlišujeme buď okamžitou invazivní strategii, o té bude hovořeno dále, časnou invazivní strategii a selektivní invazivní strategii. Je nutno říct, že ta selektivní invazivní strategie neznamená konzervativní postup léčby. Je to pouze iniciálně stabilizace toho pacienta a indikace invazivní strategie podle dalšího vývoje toho klinického stavu. Co v těch doporučeních se objevuje, je to takový pelmel věcí, které se trošičku změnily. Co se týká podávání kyslíku, tak je to indikováno pouze u pacientů s hypoxémií se saturací po 90%. A vidíte, že ve třídě 3 je popsáno, že rutinní podávání kyslíku není doporučováno. Jsou doporučovány opiáty, tlumení bolesti a intravenózně podávání beta-blokátorů ve třídě 2A. Reperfúzní strategie je pak ve třídě 1A do 12 hodin od vzniku symptomů a ve třídě 1A i do období dalších 24 hodin. To je ukázáno tady za předpokladu, že přetrvává nějaká nestabilita, opakované stenokardie a opakované vlny ST elevací. V tomto asi není celkem nic nového. Tento diapozitiv se pak zabývá invazivní strategií akutních koronárních syndromů bez ST elevací. A toto si myslím, že je jedna ze zásadních změn nebo potvrzení té strategie, okamžité invazivní strategie u pacientů, kteří splní některá z těchto kritérií vysoce rizikových, jako je hemodynamická nestabilita, přítomnost kardiogenního šoku nebo počínajícího kardiogenního šoku, rekurentní bolesti na hrudi, maligní arytmie, případně mechanické komplikace infarktu. Tady je to ve třídě 1, ačkoliv na to nemáme a pravděpodobně ani nebudeme mít randomizované studie, tak ta evidence je jako bod C. Invazivní strategie už časná, to znamená do 24 hodin, je pak definována u pacientů, kteří mají potvrzenou diagnózu nonstemy, nebo mají dynamické změny EKG, nebo mají vysoké GRACE rizikové skóre, je to ve třídě 2A, čili tady se jednoznačně ty guideliny přiklánějí k invazivní strategii v tom časném období. A můžeme to vidět i v tomto grafu, že z bodu 1A, což bylo v minulých guidelinech, ty definice prakticky zůstaly, ale ta nutnost urgence se snížila a dnes představuje třídu 2A, čili doporučováno, ale je to s určitým rozmyslem, bych řekl. Obdobně pro ty pacienty, co se týče farmakologické léčby, tak vlastně podávání P2Y12 inhibitorů je doporučováno, ale zatímco v minulých guidelinech to mělo třídu 1, tak v těchto guidelinech to má dokonce až třídu 3 a je tím myšleno tedy podávání před zahájením primární PCI, čili je možno jinými slovy tuto farmakologickou léčbu podat i v momentě začátku nebo na začátku vlastní PCI. Revidovaná doporučení jsou ty rozdíly mezi minulými a současnými. Tady tyto se týkají teplotního managementu, zatímco v těch minulých bylo target temperature management 32 nebo 36 stupňů v třídě 1B, tak tady v podstatě ve stejném úrovni evidence je hovořeno o kontrole teploty a prevenci hypertermie u těchto pacientů. Co se týče léčby pacientů se STEMI a multivessel disease, tak tady došlo ke změně, kdy z třídy 2A se do třídy 1A dostala kompletní revaskularizace, která je doporučována buď během té iniciální procedury, nebo do 45 dnů, ideálně v podstatě během hospitalizace před propuštěním toho pacienta. To si myslím, že je zase jedna z těch podstatných změn, které se v těch guidelines objevily. Co se týče alternativních antitrombotických režimů pacientů s akutním koronárním syndromem, tím standardem zůstává duální antitrombotická léčba po dobu 12 měsíců, jak je vidět tady v třídě 1C, ale už se tady objevují možnosti downgradeu té agresivní protidestičkové léčby u pacientů, kteří nemají příliš vysoký ischemický riziko a mají vyšší krvácivé riziko. A v tomto případě je přednost dávána inhibitorům P2Y12. Pokud by byla ta léčba dlouhodobá, tak je preferován clopidogrel před ostatními preparáty. Co se týče deeskalace antitrombotické terapie, tak naopak není doporučována v prvních 30 dnech. Tou deeskalací je myšleno buď přechod z více potentního na méně potentní inhibitor, anebo z duální na monoterapii proti destičkou. Čili těch prvních 30 dnů skutečně by ten pacient měl být na duální protidestičkové terapii. Řada otázek je tam věnována srdeční zástavě a logistice. Myslím si, že o tom budeme možná hovořit za chviličku, čili já bych jenom řekl, že ty guideliny zatím ten transfer do Cardiac Arrest Center doporučí ve třídě 2A, nicméně ty aktuální studie, je otázka, jestli to už není přece jenom doporučení trošičku staré, ale nechme to na diskuzi za chviličku. Co se týče pacientů, kteří mají multivessel disease a mají kardiogenní šok, tam platí to, co jsme říkali už léta, že PCI infarktové tepny má být prováděna pouze jako single procedura a neinfarktové významné léze mohou být ošetřeny nebo mají být ošetřeny jako stage procedure, čili ne v tom prvním sezení, na rozdíl od non-stemy a akutního infarktu bez kardiogenního šoku, ale v přítomnosti kardiogenního šoku platí, že méně v té akutní fázi je lépe, a tak toto tam zůstalo ve třídě 2A. No, platí také to, že nám nepomáhá příliš zobrazovací metody a funkční měření stenos nebo jejich hemodynamické významnosti v té akutní fázi, takže co se týče uplatnění IVUSu, OCT nebo FFR, tak ta doporučení jsou poměrně rozpačitá a v podstatě nevycházejí nikterak jednoznačně. Je tam také hovořeno o tom, že jsou pacienti, kteří mají velmi špatnou životní prognózu a kde máme správně uvažovat a ty pacienty nezatěžovat, pokud nejsou v nějakém životohrožujícím stavu, tak v těch akutních koronárních syndromech se mají léčit konzervativně a primárně má být snaha o jejich stabilizaci. Jsou zde také nové údaje o tom, jak se chovat k antiagregaci u pacientů s nízkým počtem destiček a vidíte, že aspirin dokonce je kontraindikován u pacientů pod 10 000 destiček, clopidogrel pod 30 000 a u více potentní pod 50 000, čili tam zase je to snaha o více konzervativní přístup. Když bych měl shrnout to, co mě v těch guidelinech zaujalo, nebo to, co je nové, respektive to, co je takovým tím leitmotivem, tak to, že byly sloučeny ty dvě guideliny, považuji za rozumné, protože ta cesta těch pacientů je velmi obdobná, ať už se týká urgence revaskularizace, jejich načasování a způsobu té revaskularizace. Co se týče načasování u stemy, tam v podstatě není žádná změna proti minulým guideline. Platí to, že ten pacient by se měl dostat do reperfúzního centra a reperfúze by měla být do 120 minut od prvního kontaktu, což znamená velký důraz na okamžitý transfer těch pacientů. U těch pacientů bez ST elevací akutních koronárních syndromů to nejdůležitější je asi to, že v třídě 1 je invazivní strategie pro ty velmi rizikové pacienty, čili k těm se máme chovat stejně jako k pacientům se stemy. Co se týče o mimonemocniční srdeční zástavy, tak tam celkem jednoznačně řečeno, má-li ten pacient elevace nebo jsou-li zachyceny, má být transferován přímo do ketlebu. Pokud tam elevace nejsou nebo není jednoznačně vysoká, velmi vysoká pravděpodobnost koronární příhody, tak ten pacient naopak nesmí do ketlebu, ale měl být na intenzivní lůžko a ten ketleb může poté následovat. Co se týče kompletnosti revaskularizace, tam jasný benefit je jak u stemy, tak u non-stemy. Ta procedura má nastat ne později než za 45 dnů, ale platí asi, že čím dříve, tím lépe. Co se týče duální antidestičkové terapie, tam je určitá konzistence s předchozími guidelinami, nějak zásadně se to nezměnilo. Platí to, že deeskalaci nemáme provádět v prvních 30 dnech a máme mít alternativní strategie pro pacienty s vysokým krvácivým rizikem, za což je myšleno buď přechod na monoterapii po 3 až 6 měsících od toho akutního koronárního syndromu. Co se týče sekundární prevence, je tomu věnována dlouhé kapitoly. Já jsem toto, musím říct, už dál do toho našeho povídání nesíl zařadit, ale platí asi to, že vysoké dávky statínu a dále se zvyšující role PCSK9 inhibitorů tam je značně zvýrazněna. Čili ve stručnosti asi takto vypadají nová guidelines pro akutní koronární syndromy.
Michale, moc díky. Já myslím, že máme čas diskutovat rovnou asi. Klidně 10-15 minut. Čili v zásadě nic moc nového. Asi jsme nečekali nic. Za mě jsou tam dvě důležité věci, které trošku asi spíše reflektují reálný život, než úplně ten virtuální život studií, který často v něm žijou ti, co ty guidelines píšou. Takže se mi líbí, že není takový důraz na okamžitou katetrizaci u pacientů, kteří mají nonstemy, takže už nás nebudou budit ve 2 ráno, když má pacient jednu bolest na hrudi a vyšší troponín. Chceš to nějak komentovat? Myslíš, že to je opravdu reflexe spíš praxe, nebo máme nějaký nový data, že vlastně to není tak urgentní, jak jsme se mysleli původně?
Tak já trošku začnu od začátku toho tvýho dotazu. Já myslím, že je dobře, že máme jedny guidelines, protože když jsme měli 2 guidelines, tak oni si často protiřečili, respektive uváděli data, která byla z různých časových posloupností, z různých studií. Těch studií příliš moc nepřibylo. Ty, co přibyly, jsou studie pro ty kritické pacienty, pro mimonemocniční zástavy, cardiac arrest centra, kardiogenní šok. Ale v těch ostatních se nezměnila příliš technika. Ty studie de facto ani nereflektují výsledky implantace lékových stentů, respektive těch jejich nejnovějších generací, které mohou mít velký vliv na dobu duální antidestičkové terapie. A těch nových studií je skutečně poměrně málo, takže se dá říct, že ta nová guidelines v této oblasti příliš mnoho nezměnila.
To je druhá věc, co jsem chtěl komentovat, že máme řadu nových stentů. Máme stenty, kde v úvozovkách ta povinná duální antidestice může být pouze 14 dní nebo velmi bezpečně měsíc. Máme řadu stentů dneska, nebo v podstatě implantujeme většinu, kde víme, že to stačí 3 měsíce a není potřeba déle, takže to si myslím, že je dobře. Tam se hodně zmiňuje high bleeding risk, naopak se tam asi moc nezmiňuje právě ta možnost vybrat ten správný stent a trošku personifikovat tu medicínu. Myslíte na tohle hodně, když implantuješ stent, zvažuješ to, předpokládám, že jo?
No určitě tam té technice PCI je věnováno poměrně málo, já se tomu nedivím, protože to jsou klinická guidelines. Ta technika se značně změnila. To, co ty guideliny říkají a to, co je zajímavé, že v podstatě u těch akutních koronárních syndromů není vyjasněná role ani OCT, ani IVUSu, ani FFR, respektive ty výsledky těch malých studií nebo observačních studií jsou často konfliktní. Čiže myslím si, že tady je nutno říct, že správná technika implantace a optimalizace toho výsledku té prvotní intervence je klíčová. K tomu přicházejí, tak jak jsi říkal, stenty, které mohou mít výrazně zkrácenou dobu duální antiagregace. Je to většinou dáno tím, že ten lék tam není vázan na polymer, který se uvolňuje několik měsíců, ale ta kinetika je daleko rychlejší. A znalost toho, že přece jenom angiografické zobrazení má v současné době celou řadu modalit a lepší techniku. Takže jsme schopni pravděpodobně s těmi stávajícími generacemi lékových stentů docílit prakticky u většiny pacientů zcela optimální výsledek. Takže to si myslím, že je ta jedna věc, která je zásadní, ale to je taková ta věc, kterou můžeme udělat, když už ten pacient přijde. Ty guideliny se hodně zajímají o to, co se stane, než ten pacient přijde, jak je to s tou organizací péče a tak dál. A tady si myslím, že jako já jsem to tam nemohl dávat, protože bych popsal celé stránky toho, jak to dělat, když nemáme primární PCI centrum v dosahu. Či ty guideliny platí pro celý svět, se dá říct, nebo celou Evropu. A tato oblast pro nás vlastně je pasé, protože u nás ten způsob péče o ty pacienty je takový, že jsou ta triáž je okamžitá v terénu a oni přijíždí vlastně na ketle psa vízem dopředu, takže to si myslím, že to tam zmíněno není samozřejmě. To.
Je dobře, že to zmínil, že si tady žijem na velkém luxusu, byl jsi jeden z těch, kdo se na tom před x lety, netroufám si říct před kolika, podíleli. A my máme dostupnou PCI prakticky vždycky, když u nás také jsou regiony a také jsou okamžiky, kdy přijíždí i do Prahy pacienti a už dávno mohli mít trombolízu v sobě a ty časy jsou někdy dlouhé, takže to známe všichni, ale jich opravdu minimum. Čili myslím si, že ty guidelines přeci jenom trošku reflektují tu obecnou situaci i v Evropě, je řada zemí, kde dostupnost primární PCI není tak bezprostřední jako u nás, takže to samozřejmě musí respektovat. Ta druhá věc, která je zajímavá, která samozřejmě souvisí marginálně s tím, co budu říkat já, je odklon od té velmi časné invazivní strategie u pacientů po srdeční zástavě, kteří nemají stemy. To by asi taky stálo za komentář. To je na základě, dneska už můžu říct více jak 3 studií randomizovaných, relativně velkých, paradoxně v podstatě jedných z největších na problematiku srdeční zástavy, které jasně ukázaly, že ta úplně bezprostřední invazivní strategie nějak zásadně těm pacientům outcome nezlepšuje, protože outcome těch pacientů je dál něčím jiným než tou vlastní koronární lézí a riziko, že ten pacient má akutní závěr, je v jednotkách procent. Takže jestli chceš trošku komentovat taky logistiku těch pacientů, nebo jak to vidíš?
Tak je to samozřejmě v guidelinech zmíněno, ta praxe je pak asi značně odvislá od té situace v každé zemi. Ti pacienti, kteří jsou směřováni v kardiogenním šoku nebo po nějaké srdeční zástavě, tak faktem je, že v těch studiích asi v 25% je ta jejich mortalita způsobena neurologickým postižením. Či to je jeden faktor, který asi v té triáži stojí někde na začátku a tohle všechno souvisí s dobou resuscitace a tak dále. Myslím, že o tom asi budeš hovořit i v tom svém sdělení. Takže není to jenom to, že bychom pacienta zachránili tím, že otevřeme infarktovou tepnu. Navíc řada těch pacientů nebo většina těch pacientů bez ST elevací sice může mít koronární nález, ale nemá akutní lézy. A u nich se jedná o primárně selhání pumpy, jehož nějakou příčinou může být ischemie, ale taky celá řada dalších situací. Čili tam je logické, že asi jít, bych řekl, s flintou do lesa a vystřelit naslepo nemá smyslu, že je lepší prostě ta klinická úvaha, kde se ten pacient nachází, v jakém stavu, co je ten jeho problém, který ho přivedl a provedení celé. Máme možnosti zobrazovacích technik, které by měly mít v tomto prioritu před koronární angiografií, ať už se jedná o echo, CTčko, MR, to jsou všechno věci, které nás mohou vést správným způsobem. Příčinou úmrtí u těch pacientů, jak jsem říkal, mohou být neurologické příhody, akutní disekce, celá řada dalších stavů a není to jenom o té infarktové lézi. A myslím si, že i intervenčnímu kardiologovi potom, když dostane takového pacienta na stůl a teď udělá tu angiografii a vidí, že tam vlastně jakoby buď není co spravit, anebo spravit úplně všechno a to nejde, takže vidí, že to není cesta, jak tomu pacientovi efektivně pomoci. Že jo? Berme to taky tak, že je to určitá zátěž a je otázka, jestli potom role nějaké mechanické podpory u těchto pacientů by mohla převést toho pacienta do nějaké fáze stabilizace a i to si myslím, že je trošku myšlenka stabilizovat toho pacienta nejprve a pak teprve se podívat na ten koronární nález.
Já si taky myslím, že jsme se díky dostupnosti a díky tomu, že ty pacienti ten nálezy mívají, byť v tu danou chvíli, jak říkáš, nemusí vést k nějakému zásadnímu ovlivnění prognózy, že jsme se dostali k tomu, že jsme to možná trochu přeháněli v tomhle smyslu u těch pacientů bez ST elevací. A další asi důležitá věc, která je logistická, která jasně ukazuje, že právě tím pobytem na tom katlavu, tím diagnostickou, eventuálně terapeutickým pobytem, vlastně oddalujeme ty intervence, které potenciálně tomu pacientovi mohou pomoct. Tohle to jsou jasné příklady z těch studií, třeba z hypotermií, které nevyšly. Nevyšly z více důvodů, ale jeden z nich je, že ta metoda, která evidentně v některých indikacích funguje, tak když to posuneme o ty 2 hodiny, které ať chceš, či nechceš, ten pacient tím transportem, tím uložením, tou procedurou a pak následným transportem na jipku, prostě má to zdržení. Čili to jsou věci, které tam hrají roli a přeci jenom pro toho pacienta ten pobyt na katetrařním sále nemusí být v vozovkách tak úplně komfortní, ta monitorace tam nemusí být tak úplně dokonalá, takže určitě v tomto smyslu to rácio tam je a prostě neurologický deficit angioplastikou neodstraníme, takže to je v celku jasné.
Já bych řekl, že KETLEP je bezpečné místo, ne, že by nebylo, to si myslím zase, že je. Ale na druhou stranu, myslím si, že než abychom toho pacienta posílali za jednotlivými metodami a pak to sbírali dohromady, takže se ten tým má sejít nad tím pacientem na tom začátku a udělat nějaký strategický plán v léčbě. Protože pak se vyhneme tomu, že katetrizujeme pacienty, kteří mají difuzní nález, je to známá věc a víme, že tam nic nepomůžeme. A nebo naopak nedostaneme na stůl pacienta, který má rozsáhlý infarkt, kde můžeme pomoci a může mít nějakou mechanickou podporu a dá se to všechno udělat v jednom místě, které je relativně bezpečné. Takže je to hodně individuální a jak si asi nelze od guideline čekat, že popíší všechny situace, které mohou nastat.
Jsme teďka trochu pomohl takovým oslým ústkem, že si začal mluvit o tom, že se sejde tým. Já budu hovořit o kardiogenním šoku a ty víš dobře, že se hodně hovoří ve světě o takzvaných šok týmech. Máte v IKEMu šok tým?
Tak myslím si, že máme v IKEMu šok tým. Je to dáno samozřejmě kombinací lékařů, kteří jsou na koronární jednotce plus katetrizátorů. Takže ta dohoda tam prostě platí a platí to, že pacient, pokud jede na KETLEP, tak jede s ním samozřejmě lékař toho akutního příjmu a lékař koronární jednotky. A ta strategie je potom domlouvána přímo na sále. V případě opačném je to tak, že my se jdeme podívat na koronárku a domluvíme se nad pacientem, jaký postup si myslíme, že by byl nejlepší. Čili snažíme se jaksi vyvarovat se právě těch situací, že by ten pacient byl transferován k nějakému vyšetření, pak se byl přeložen zpátky, pak se čekalo na výsledek, pak by se rozhodlo o nějakém dalším vyšetření. To si myslím, že tyhle přechody jsou špatně pro toho pacienta z důvodu, který si říkal. Monitorace, hemodynamická nestabilita, riziko, zbytečné podávání nějaké kontrastní látky a tak dále. Takže jako můžeme uškodit, nebo bych řekl, nejít úplně tou nejefektivnější cestou.
Dobře. Já bych asi přistoupil k té druhé prezentaci. Michale, díky moc. Mým úkolem je promluvit trochu o kardiovém šoku ještě podrobněji, dotknout se nějakých studií a říct si, jaká je vlastně dneska role mechanických srdečních podpor v kardiovém šoku, protože na Evropském kongresu v Amsterdamu byla prezentovaná veliká studie Holgera Thieleho z Lipska, multicentrická, o využití venoarteriálního ECMA u kardiogenního šoku. Na tu se dlouho čekalo. My jsme předtím měli už jednu naší českou studii, která už něco naznačovala. Samozřejmě my jsme byli trochu nervózní, musím přiznat, jako řešitelé té české studie, jestli ty německé výsledky půjdou podobným směrem, protože vždycky, když máte studie na jedno podobné téma a ty výsledky jsou divergentní, tak je to samozřejmě otazné. Takže já bych řekl pár slov o kardiogenním šoku s tím, že my jsme často tady hovořili o různých devicech a různých metodách a je strašně zajímavé po těch letech, co s nimi pracujeme, vlastně víme furt to samé. Víme, že ty přístroje fungují tak, jak byly vyrobeny, ale prokázat vlastně v klinické studii a v klinické praxi, že zlepšují outcome našich pacientů, že jsou zodpovědné za to, že více pacientů přežije, někdy nemusí být úplně jednoduché. Já si tady dovolím ukázat takové video, které demonstruje, jak takový pacient může vypadat. My se určitě tady s Michalem i s posluchači shodneme na tom, že ten pacient má srdeční zástavu, že má maligní komorovou arytmii, je to pacient v kardiogenním šoku, který přijel na katetrizační sál při diagnostické koronografii, měl velmi komplexní, komplikovaný nález na venčnitých tepnách, čili před tou plánovanou intervencí, akutní samozřejmě, nicméně po diagnostické koronografii já jsem mu zavedl mechanickou srdeční podporu a během toho výkonu opravdu došlo k srdeční zástavě a tady vidíte pacienta, možná i slyšíte, že během toho, co má fibrilaci komor, tak se s tím pacientem normálně bavíme, přestože má tedy srdeční zástavu. Ten pacient je napojen na mechanickou srdeční podporu, jejíž displej tady za chviličku uvidíte a je to mechanická podpora, která nahrazuje nebo pomáhá srdci a kolegovi, až se podaří takhle posunout ten displej, tak vidíte, že průtok je 3,2 litru. A to je to zajímavé, proč to celé ukazuje, že vlastně hovoříme trošičku o takové změně paradigmatu, že pacient, který přijíždí v kardiogenním šoku a jeho spontánní minutový výdej v tu chvíli je možná někde kolem 3,5 litru a najednou má srdeční zástavu a spadne z těch svých 3,5 litru na těch 3,2, který poskytuje ta mechanická podpora, tak to vlastně ten pacient ani nepozná. A svým způsobem to klinicky ani nepozná ten katetrizující. My jsme toho pacienta takhle chvilku observovali, ono se nedělo nic, takže pak jsme ho zvertovali a v proceduře jsme normálně pokračovali a skončila dobře. Tohle je takový druhý extrém. Tady si dovolím ukázat pacienta teďka recentního hospitalizovaného u nás na koronární jednotce po krátkém pobytu na kardiochirurgii a pooperačně na kardiochirurgickém JIPu. To je pacient, který podstoupil velmi komplikovaný, složitý kardiochirurgický výkon, náhradu aorty, náhradu aortální chlopně pro Marfanův syndrom, pro těžkou aortální regurgitaci, měl těžké biventrikulární srdeční selhání před tím výkonem a my jsme a priori počítali s tím, že ten pacient bude potřebovat mechanické srdeční podpory po výkonu a tady vidíte vlastně kombinaci několika podpor. On má tady zavedenou axiálním přístupem mechanickou podporu, která poskytuje až 5 litrů jako podporu levé komory. Má zavedenou pravostrannou perkutánní podporu, která je zavedená do plicnice a nahrazuje funkci pravé komory a zároveň tam jde oxygenovaná krev, to je takový takzvaný oxyervat. A k tomu ještě na přechodnou dobu asi 2 dnů měl centrální ECMO, abychom kompletně nahradili jeho v tu chvíli selhávající oběh. Tento pacient prošel velmi komplexním stonáním, ale i takhle komplexní pacienti mohou vypadat dobře a mechanické podpory jsou schopny umožnit několikadenní nebo dokonce několikatýdenní recovery těch poškozených komor, v tomto případě obou, a on se vlastně vrátil ke své situaci předoperačně a jeho ekční frakce se následně vylepšila. Tady víte, že už v pokročilé fázi rehabilitace. Nicméně kardiogenní šok je prostě problematická diagnóza. My se věnujeme kardiogennímu šoku, myslím, oba více desítek let. A přesto ta prognóza je špatná. Tady máte většinu studií, které se věnovaly kardiogennímu šoku v posledních několika desetiletích a vlastně pouze ty dvě pozitivní studie označené tím červeným pluskem, ta první studie Judith Hochmanové o šoku a potom Culprit Shock studie, jsou jediné, které vyšly aspoň v nějakém smyslu pozitivně. Ta první studie řekla, že pacienty v šoku, kteří mají infarkt, je potřeba revaskularizovat. To víme leta, ale je hezké to prokázat v randomizované studii. A naopak Holger Thiele ukázal ve studii Culprit Shock, že když už revaskularizujeme, tak přesně máme revaskularizovat maximálně tu infarktovou tepnu, pokud možno jenom tu infarktovou lézi, a na ostatní tepny nešahat, protože pokud to uděláme, tak se může stát, že si naopak napácháme komplikace. A všechny ostatní studie, které tady vidíte, a to jsou tady zobrazeny studie, které probíhaly v České republice těmi šipkami, tak ty vyšly negativně. Takže je problém v kardiogenním šoku a když se podíváme na mortalitu za poslední řadu let, tak vidíte, že ta mortalita vlastně od studie šok po studii tady s kontrapulzací v roce 2012, potom ta studie Culprit Shock, tak ta mortalita zůstává nadále stejná, je pořád kolem 50%. Takže my jsme se samozřejmě ptali, jak dopadnou ty tři hlavní velké studie, které v posledních měsících a v posledním roce byly ukončeny. A první byla ta česká ECMO-CS studie, o které už jsme tady krátce hovořili. Studie, která zařadila ve finále kolem 120 pacientů, hodnocených 117. Pak malá studie, taková bohužel smutná Eurošok studie, která byla ukončena se zařazením pouze 35 pacientů, protože hlavní řešitel umřel na covid a pak se nepodařilo zařadit plánovaný počet pacientů. A potom ta velká ECLS šok studie, kterou tedy na ESC v Amsterdamu Holger Thiele po zařazení 420 pacientů prezentoval. V současné době ještě dobíhají dvě studie. V roce 2024 bude na ACC v Americe prezentovaná Danger Shock studie a Encore Trial pravděpodobně koncem letošního roku, nebo spíš možná v roce 2024. To je také studie, která se týká mechanických podpor, konkrétně ECMA. Ta bude zajímavá tím, že se provádí v Paříži a tam mají rutinní přístup unloadingu kontrapulzací, když používají VA ECMO. Jsem na to zvědav, ale nečekám jiné výsledky, než si řekneme za chvíli. Ta naše první studie vlastně hlavním řešitelem byl Petr Ošťádal, probíhala ve 4 českých centrech. A ta první studie ukázala, že když randomizujeme pacienty v šoku na okamžitou implantaci ECMA a časnou konzervativní léčbu s možností v tom upgradeu na ECMO nebo jiný device v té konzervativní skupině, a my jsme jako primární endpoint měli kombinovaný endpoint úmrtí, resuscitace a případně té implementace další podpory, při zařazení pacientů, kteří mají opravdu poctivý kardiogenní šok s laktáty kolem 5 mmol na litr, většina z nich akutní koronární syndrom jako příčinu, ale důležité je zmínit oproti těm dalším studiím, že jsme nezařazovali pacienty po srdeční zástavě, čili to byly takzvané čisté kardiogenní šoky, tak ten rozdíl v 30-denní mortalitě nebyl žádný. Pro nás to bylo velmi skličující a takové překvapivé zjištění. My jsme s Petrem Ošťádalem, když jsme tu studii designovali před mnoha lety, tak jsme doufali v 50% benefit těch pacientů, tak jak nám to připadlo z některých kohortových studií a i z našich vlastních dat, a ukázalo se, že tomu tak není. Takže byla první studie, která naznačila, že to asi může být komplikovanější. Ta druhá studie EuroShock, ta malá studie s 35 pacienty, tady vidíte, že tam měla outcome 12-měsíční, žádný rozdíl statisticky v rámci toho malého počtu pacientů ve výsledku, ve smyslu přežití těch pacientů, a do toho tedy přichází ta studie Holgera Thieleho, tam prezentovaná a simultánně publikovaná v NEJMu. Ta studie se příliš nelišila od těch našich, od té naší studie, měly úplně stejné inclusion kritéria ve smyslu poruchy orgánové perfuze s minimálním laktátem přes 3, ale lišila se tím, že byli zařazováni pacienti, kteří mohli být resuscitováni, a to dokonce až 45 minut. A toto je, myslím, ta nejkontroverznější část té studie, protože my dobře víme, že pacienti, kteří jsou prolongovaně resuscitováni, zvlášť když se to blíží 3/4 hodině nebo po půl hodině, tak to je prostě úplně jiná skupina pacientů, a byť jako tu primární příčinu mohou mít akutní koronární syndrom, tak v tu chvíli už jsou to pacienti po resuscitaci, a samozřejmě úplně jinou roli tam hraje ten samotný fakt té resuscitace a poresuscitační choroby, než ta vlastní iniciální příčina, která to způsobila. Takže ta populace je tímto významně ovlivněná. Studie probíhala převážně v Německu, v řadě center, a jediným centrem mimo z těch 44 bylo centrum v Lublani ve Slovensku, Marka Noče, což je známý evropský intervenční kardiolog. Pacienti byli randomizováni na dvě větve, čili na tu větev primárně ECMOvou a na tu větev primárně konzervativní. Co je důležité zmínit, že měli relativně významný crossover v obou těch ramenou, čili v obou větvích téměř 10% a priori tu intervenci, kterou měli alokovanou, nedostalo, respektive dostalo tu druhou, a to si ještě řekneme. Tady vidíte nějaké baseline charakteristiky, a z nich asi nejdůležitější je zmínit, že opravdu téměř 80% těch pacientů bylo po resuscitaci. Tady je vidět vlastně nedostatek těch klasických pacientů v kardiogenním šoku, kteří by měli koronární příhodu a kardiogenní šok bez resuscitace. Druhá věc je, že to byli pacienti, kteří byli opravdu po významné orgánové hypoperfuzi s laktáty kolem 7, ale to bylo do značné míry jistě způsobeno tou resuscitací a ne tím šokovým stavem jako takovým, tak jako tomu bylo v té naší české studii. To, co je důležité si uvědomit, že bohužel tam byla řada pacientů, kteří měli ještě další intervence. Když se podíváte, tak vlastně v té větvi ECMOvé 92% pacientů ECMO reálně dostalo, ten zbytek ne, v naprosté většině případů, protože se nedožili vlastně toho, aby to ECMO jim mohlo být implantováno. Na druhé straně téměř 13% pacientů v té konzervativní větvi to ECMO dostalo jako čistý crossover, kdy ti ošetřující lékaři vlastně neustáli to, že pacient byl randomizován do kontrolní větve a ECMO mu stejně implantovali, a k tomu ještě dalších 15% zde pacientů, kteří dostali další mechanickou podporu, ve většině případů to byla Impella, takže 25% v té konzervativní větvi nakonec mělo nějakou mechanickou srdeční podporu. Takže tímto ty výsledky té studie přece jenom jsou významně ovlivněny. 25% to už je relativně velký crossover na takovou tu studii. Přesto ta studie vyšla zcela negativně. V 30-denní mortalitě nebyl žádný rozdíl v té ECMOvé versus té konzervativní větvy. Takže opět takové skličující výsledky. Co se týká a týkalo sekundárních endpointů, tam také nebyl vůbec žádný rozdíl ani v klírenci laktátu v prvních 48 hodinách, ani v renálních funkcích, ani ve skorovacím systému stran orgánových funkcí, takže nebyl žádný vliv naznačen a ty výsledky byly bohužel konzistentně velmi negativní. No a nemůžu nezmínit, že i v této studii, která vlastně používala nejmodernější katetrizační metody, byla to kvalitní německá centra, zkušení intervenční kardiologové, dostupnost mechanických podpor, tak vidíte, že ta mortalita je úplně stejná jako před více jak 20 lety ve studii publikované tehdy, kdy jsme ještě vlastně řadu těch pacientů se tehdy ani nestentovala. Často to byly pouze běžné balonkové angioplastiky. Takže ty výsledky jsou velmi depresivní a nadále trvá to, že kardiogenní šok je velmi, velmi velkou výzvou pro naše postupy. My jsme měli tu čest se potom s těmi autory podílet společně s Petrem Ošťádelem a Richardem Rokitou na metaanalýze všech těch studií, publikované také simultánně během prezentace Holgratýleho v Lancetu, a ta analýza vlastně dala dohromady všechny ty tři velké studie a ještě jednu malinkou, která byla předtím publikovaná, čili studie ECLS Shock 1, tu českou ECMO CS, Euroshock a ten ECLS Shock, a vidíte, že ty výsledky jsou velmi konzistentní a zcela jednoznačně ukazují, že bohužel na základě hlavně těch tří větších, respektive těch dvou studií, té české a té německé, tam bohužel žádný efekt příznivý VA ECMO není. Čili v Německu už se objevily zprávy o tom, že by se mělo přestat s rutinní implantací, a dlužno říct, že my jsme vlastně nikdy rutinním způsobem ECMO pacientům neimplantovali. Implantovali jsme ho v situaci, kdy ten pacient se hemorecky hroutil, a jistě to zůstává metodou, která je rescue metodou pro nějaký nezvladatelný stav, ale být připraven pro to rutině implantovat asi určitě není potřeba. Takže ta guideline se určitě změní na základě této studie, a tak jako po studii s balonkovou kontrapulzací bylo vlastně doporučení pro její použití downgradováno na třídu 3, to znamená, že rutině by se používat neměla, tak si myslím úplně stejně, že v současných guidelines, která jsou zatím platná, to máme ve třídě 2, takže to se dostane určitě do třídy 3, pro rutinní použití ne. To je asi základ mé prezentace a můžeme diskutovat.
Já myslím, že to je důležité říct ty negativní výsledky, protože jsou všechny konzistentní. Čili máme 4 studie, 3 z nich na větším počtu, 2 z nich reprezentativní, a všechny ukazují to samé, že v podstatě žádný benefit. A to, co jsi možná nezmínil, nárůst cévních a krvácových komplikací v těch ECMO větvích.
To je spojeno samozřejmě s vysokou invazivitou té metody, a jistě se dá řada těch negativních výsledků přičíst, a na to jsou jiné práce, které jasně ukazují, přičíst právě těm komplikacím. Čili když už by se člověk rozhodl v té situaci nějakou metodu použít, tak je potřeba, aby to velmi dobře uměl, ale s tím, jak bude klesat to využití, tak samozřejmě ta skill bude klesat. Navíc toto jsou všechno femorální funkce. Dneska většina intervenčních kardiologů v 70-80% těch běžných koronárních intervencí využívá radiální přístup, takže ta naše zkušenost v tom také klesá, takže ty věci jdou bohužel velmi proti sobě, a jak říkáš, ty výsledky jsou konzistentní a my si budeme muset zvyknout, že budeme buď hledat jiné podpůrné systémy, a tenhle ten si necháme někde v rohu pro velmi, velmi výjimečné pacienty.
Tak tam je zajímavé a u všech těch studií, co se vždycky říká, crossover. Problematika toho, že část těch pacientů je léčena jinak, než byla alokována ta jejich primární léčba, a že to ovlivňuje výsledky. Ale tady u té poslední velké studie se ukázalo, že ať ta analýza byla udělána jako intention to treat, as treated nebo per protocol, tak vlastně výsledky byly absolutně stejné. A co se týče unloadingu, který tam byl zmíněn, tak v podstatě tam to byly jednotky pacientů, kteří dostali impelu, malé jednotky kontrapulzaci. Ta studie byla zajímavě udělaná i v tom smyslu, že už na začátku bylo definováno, jaká jsou kritéria pro unloading. Ztráta pulzatility, neotvírání aortální chlopně, ještě asi 2 faktory. Čili Čili mělo to nějaká pravidla, nebylo to tak, že bychom si řekli, tohle nefunguje, tak teď něco přidáme, nepřidáme. A přesto to prostě nevychází. Takže já se tě zeptám, je ten koncept špatně?
Já myslím, že takhle, ten koncept fyziologicky špatně není. To víme. Patofyziologicky víme, že tam je obrovský rácio. Nicméně opravdu v té klinické praxi a v klinické studii s takhle strašně invazivními metodami prokázat, že něco ultimativně vede k přežití toho pacienta, když vlastně přežití toho pacienta v takhle heterogenní populaci je dáno a ovlivněno tolika faktory. Ber to tak, že vlastně populace pacientů s kardiogenním šokem při infarktu je velmi heterogenní, čili máš tam ty jednoduchý, lehký pacienty, který byli v této studii, které, když naimplantuješ šekmen, tak je samozřejmě zatížíš obrovským rizikem těch komplikací, zbytečně, když jsou tedy randomizováni v té invazivní větve. Oni by přežili tak, jako tak, i bez toho ECMO. Pak tam máš tu druhou část toho spektra, těch pacientů, o kterých jsme částečně mluvili, kteří jsou na tom tak špatně, jsou po protrhované resuscitaci, mají pravděpodobně neurologický deficit, mají tendenci vyvinout SIRS, šokový stav a sepsy, kde samozřejmě ani ECMO nemá šanci cokoliv ovlivnit. A ty také umřou bez ohledu na to, jestli mají nebo nemají, nebo dokonce navzdory té mechanické podpoře, protože nemá šanci. No a pak zbyde pravděpodobně 20-25% pacientů, kde tedy teoreticky ta mechanická podpora, pokud samozřejmě nebudeš mít ty komplikace, může mít to rácio. Ale na začátku, zvlášť takovéto velké studie ze 44 centry, správně identifikovat tyto potenciální pacienty je prakticky nemožné. Proto ve všech těch studiích se hovoří o tom, že rutinní použití těchto metod nemá být, což neznamená, že v rescue případech, ojedinělých v high volume centrech, kam se dostávají takový pacienti, aby se řeklo, abychom s vaničkou vylili dítě, to asi nechceme. A pak je tam ten problém té resuscitace a ten já vidím jako největší, že opravdu ta populace nereflektuje ty typické kardiogenní šoky, ale tam zase nevyšla ta naše česká studie, takže je to opravdu velmi kontroverzní.
Ono se ukazuje, že to rozhodnutí, komu dát, komu nedat podporu, bude asi opravdu směřováno do té úplně akutní fáze na začátku, kdy se ten pacient přijímá a nemůže to být rutinní. Je to zajímavé, že v podstatě koncept nějaké reperfúze a obnovy kinetiky levé komory, ten je starý snad jak my dva dohromady pomalu a nikdy žádná studie tam nevyšla. Když si vzpomenu na všechny možné i nemožné studie, včetně kmenových buněk a zábrany reperfuzního poškození a různých chemikálí, které se podávaly ať už systémově nebo intrakoronárně, nic nemělo vliv na klinické endpointy ani na funkci levé komory. A tady vlastně ten problém je mechanický, ono to zní logicky. Máme srdeční selhání pumpy, tak pojďme ji nahradit jinou pumpou a tady to nefunguje. Tady to nefunguje.
Protože to je prostě mimo tělní pumpa, která je velmi nepřirozená. A druhá věc je, že ta síla dobře provedené angioplastiky je tak obrovská.
To přebije, ano.
Že to přebije všechno. Jo? Čili já vzpomínám, ty jsi zmínil kmenové buňky, my jsme před pár lety dělali, jsme byli součástí multicentrické studie na jakési alogenní buňky. To není důležité. Důležité bylo v té studii, tam nevyšlo samozřejmě vůbec nic. Ale byla tam vidět ta obrovská síla té úspěšné angioplastiky. Jo. Se vzpomínám, že jsme měli zařazeno 25 pacientů, všichni to byli s velkými předními infarkty v té časné fázi. Všichni měli úspěšnou angioplastiku a neumřel nám nikdo. A ta síla téhleté intervence proti všem těm ostatním farmakoterapii, proti těm buňkám, jak jsi zmínil, a těm dalším intervencím je neporovnatelná. Čili bylo by asi zajímavé, a my se na to díváme a teďka bude prezentovaná jedna další analýza, že podskupiny některých pacientů, tam třeba, kde výsledek té angioplastiky nebude úplně optimální a ta recovery bude prodloužená, nebo podskupina pacientů, kteří přijdou a jsou opravdu v protrahovaném těžkém šokovém stavu, vstupní krevní tlak, střední tlak u těch pacientů v tom ECL z šoku byl kolem 70, což není zas tak strašlivá hypotenze. Takže otázka se podívat na ty pacienty, kteří přichází a jsou téměř resuscitováni. A když bych to měl celé vzít dohromady, tak ono to zní, kdybych to vzal trošku jakoby laicky, ty pacienti, kteří jsou v šoku, ale ještě nemají srdeční zástavu, tak tam se zdá, že těmi podporami můžeme opravdu hodně ublížit. a málo pomoct. U těch pacientů, o kterých dneska mluvit úplně nebudeme, ale kterým se také velmi intenzivně vědujeme, jak klinicky, tak vědecky, u těch, kteří mají zástavu srdeční a dokonce takovou tu refraktérní protrahovanou, ale ještě nemají jednoznačné poškození mozku trvalé, tak tam ta podpora opravdu pomoct může. A teď jenom na nás, jestli v nějaké příští studii prokážem, že i klinicky v randomizované studii to bude fungovat.
Otázka těch studií, co jsi zmínil, je problematická. Protože když jsou to studie, kde již endpoint se vyskytuje málo často, tak potřebujeme strašně kvantum pacientů. To se netýká kardiogenní šoku, ale obecně. Farmakologické studie, které mají 10 000 pacientů, jsou schopny prokázat statisticky významný rozdíl 0,5% absolutně, což nemá žádný klinický význam. Víme to tak. Tady jsme na opačném straně a víme, že ta mortalita je enormní. A pravděpodobně tam, kde je vysoká mortalita, tak ten endpoint jsme schopni ovlivnit, ale musíme vybrat vhodné pacienty. V momentě, kdy je naředíme, tak jak jsi říkal, na jedné straně těm, kteří by to přežili tak jako tak, prostě mají angioplastiku, přijdou včas, vidíme časné recovery a ti pacienti, byť mají třeba často i desperátní dysfunkce v té akutní fázi, tak oni klinicky se jim daří dobře. A ti to nepotřebujou a naopak, když to dostanou, tak mají cévní komplikace, na které můžou zemřít potom. Takže jakýho vidíš pacienta do budoucna po těchto negativních studiích? No, změníte strategii, změníte nějak algoritmus?
Já myslím, že strategii změníme. My jsme to už viděli v průběhu té studie, že ten efekt nebyl jednoznačný a že těch komplikací je opravdu. Já myslím, že ty studie nám hodně pomůžou v tom rutinním rozhodování toho takového, že když přijde pacient v šoku a nebychom šli ho implantovat, tak to určitě nepotřebujeme v tuto chvíli dělat. Jo? To znamená, pokud ten pacient vyloženě není v nějaké děsivé hypoperfuzi, tak samozřejmě první, co děláme, vždycky toho pacienta intervenujeme. A nebo pokud je to tak, jako jsem ukazoval u toho jednoho pacienta, pacient přijíždí v kardiogenním šoku, vidím, že mám velmi komplexní nález na venčitých tepnách a předpokládám, že se může stát během té intervence, která bude komplexní, bude potřebovat opakované dilatace, protrahované časy pro to, abychom tu lézi si mohli připravit a adekvátně ošetřit. A u pacienta, který už v tu chvíli má probíhající schémy, bychom vytvářeli další schémy, tak tam si myslím, že ta role toho upfront použití té podpory, ale ne toho rescue použití, tak jako to bylo v těchto studiích, tak tam si myslím, že ta role zůstává. Ale zcela jistě to bude role pro nějaký device, který bude poskytovat unloading té levé komoře. Nebude to pro device nebo přístroj, který naopak té komoře škodí. A ECMO, to, co o něm víme, velmi dobře je, že levé komoře škodí. Takže tam si myslím, že to roli hrát může. Ale já mám na tebe tady jednu otázku. Kolega poslal zajímavou, my jsme o tom částečně mluvili a možná bychom to měli říct úplně otevřeně. Ve studii UCLS Shock byl unloading použit u méně jak 10% pacientů, to jsme diskutovali. Myslíte, že by výsledek byl jiný při rutinním použití unloadingu?
Já myslím, že nikoliv. Myslím si, že nikoliv, protože ty studie skutečně jdou absolutně stejným směrem. Je pravda, že ECMO je z hlediska levé komory nefyziologickou podporou v tu danou chvíli. Já si myslím, že problém je spíše v tom timingu, nežli v tom principu fungování té podpory. To, co jsme viděli a to, co nás učí třeba zavádění podporu po kardiochirurgických výkonech, tak se ukazuje, že čím dříve to zavedeme, tím větší šanci máme. A mně v těchto studiích trošku chybí data o tom, jak dlouhá byla ischemie. Samozřejmě resuscitace 45 minut má detrimentální efekt na celý organismus, čili tam si myslím, že nelze počítat s nějakou efektivitou. U toho infarktu bohužel platí to, že ti pacienti nepřijdou včas. A možná to časové okno je ten klíčový parametr, kdy se to dá ještě zvrátit na jednu nebo druhou stranu. Určitě budeme muset vyhledat v těch studiích nějaké parametry, které charakterizují tu skupinu pacientů přeživších proti těm, kteří zemřeli, a podívat se na to, které ty faktory tam hrály roli. A možná nás to poučí, že změníme přístup k těm pacientům, změníme jejich výběr a pravděpodobně můžeme změnit i způsob té podpory. To je určitě, ten unloading naráží na možnosti impely. Je otázka, jestli ty 3,5 litry dostačujících. To taky nevíme. 5 litrů jistě efektivních, to víme z těch chirurgických, ale zase to nezavedete tak rychle. Takže nedám na to odpověď.
Ten časový faktor je zajímavý. On v té ISLES shock studii ty data zatím nejsou. Já jsem přesvědčen, že Holger-Thiele určitě přijde se spoustou různých pozok analýz a určitě tam bude. Ale v té metaanalýze jsme to měli, tam jsme se na to dívali v podskupinové analýze a tam nebyl rozdíl mezi tím, jestli ta podpora byla zavedená před, během anebo po tom výkonu. Takže tam ty výsledky bohužel byly velmi konzistentní tím negativním způsobem. To nevíme. Přesto souhlasím s tebou, že přesně to využití toho potenciálu unloadingu levé komory, když už se rozhodneme k podpoře, tak má být včas. Pokud se rozhodujeme v situaci, ten pacient už je v kritickém stavu, tak asi je to pozdě. Máme tady další dotaz, zajímavý, od kolegy Šmídy. Bude možné v budoucnu zavádění mechanické podpory v terénu před přepravou z malé nemocnice, například Impely, změnilo by to výsledky? Máme historicky, že jo, ve studii šok Judy Hochmanové, tam připomenu kolegům, že v té studii se zaváděla kontrapulzace často v lokálních nemocnicích. V obou těch větvích 90% těch zařazených pacientů mělo kontrapulzaci, byli transportováni do PCI centra a tam podstupovali tu angioplastiku. Takže nějaký precedens máme. Nebylo to úplně protokolizované, ta kontrapulzace tehdy byla doporučená, tehdy to byl vrchol jaksi možností, takže to procento bylo vysoké. Já k tomu, co se ptá kolega, jsem velmi rezervovaný a řekl bych velmi skeptický. Jaký je tvůj názor?
Já myslím, že technicky to nepůjde. Technicky určitě nepůjde zavést Impela do levé komory přes aortální chlupeň bez skiaskopie nebo náhrady nějakým ultrazvukem. A to si nedovedu představit při zachování aspoň jakýchsi bezpečnostních kritérií a kautel sterility. Čili tady to si nemyslím. I kontrapulzace si myslím, že je zaveditelná naslepo. ECMO si myslím, že je zaveditelné v terénu. To víme.
Teďka víme, že nefungují. Ano. U Impely to ještě nevíme. Otázka, jestli to nebudeme vidět příští rok, až bude publikovaná Danger Shock. A souhlasím s tebou, že ono to vypadá... My občas ukazujeme nějaká videa, nebo si můžete pustit spoustu edukačních záznamů z různých komplexních intervencí a ono to vypadá ve zkušených rukou, že to je vlastně jednoduché. Ono to asi je jednoduché relativně pro nás, kdo jsme kanilovali a zaváděli desítky, ne-li stovky těchto podpůrných systémů. Ale ono to tak jednoduché není a dá se opravdu hodně uškodit a ten přístup a vlastně technika zavedení nějakého velkého cévního vstupu do tepny není vůbec jednoduchá a je potřeba jí trénovat, je potřeba nejen jí znát teoreticky a dneska máme mantru ultrazvuku, my jsme s Michalem oba začínali v době, když žádný ultrazvuk neexistoval a také to šlo. Nicméně ta bezpečnost toho výkonu musí být absolutní, protože pokud ten výkon je na začátku komplikován nějakou složitou kanilací, tak pak ty krvácové komplikace a potenciálně i ischemické komplikace jsou opravdu, opravdu fatální. Takže já si úplně nemyslím, že toto je cesta.
Myslím, že ten pacient musí dojet za tou technologií v současné době, že to nemůže jít opačně.
Možná trochu rozdíl u těch pacientů se srdeční zástavou. Tam, pokud pacient má zástavu a jsme schopni mu poskytnout v nějakém racionálním časovém okně ten podpůrný systém, který nahradí ten nefunkční, jeho nefunkční objekt, tak tam si myslím, že rácio existuje. V Evropě je řada měst, kde přednemocniční ECPR, extrakorporální resuscitace funguje. Nemáme na to zatím randomizovaná data. Ty studie pravděpodobně budou probíhat a ještě nám definitivně odpoví. Ale musím přiznat, že rácio opět tam je. A teď jenom otázka, jestli se nám podaří to prokázat v klinických studiích. Máme minutu před vyhrazeným časem, Michale. Já myslím, že jsme se trefili docela dobře. Žádný další dotaz nemáme. Já ti poděkuji za možnost tady spolu být. Já myslím, že jsme si to docela hezky užili. Řekli jsme si hlavní nové změny, které jsou v evropských guidelines pro léčbu akutních koronárních syndromů. Potvrdili jsme, že je rozumné konečně dát oba dohromady a netrumfovat se tím, kdo má více citací a delší, podrobnější guidelines. Ty guidelines jsou lépe stravitelná. Řekli jsme si o kardiogenním šoku, shodli jsme se na tom, že se za posledních 30 let moc nezměnilo a že se asi budeme snažit dál. A tímto asi poděkujeme všem posluchačům, popřejeme hezký večer a někdy na viděnou u webinářů České asociace akutní kardiologie.
Hezký večer.
Hezký večer.